Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Візіт у Менск пачаў камісар Еўразвязу ў пытаннях еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Вярхоўны суд адмовіў у задавальненні скаргі ініцыятараў рэферэндуму супраць павелічэння мыта на ўвоз аўтамабіляў. Кампанія «Гавары праўду» заявіла, што будзе працягваць збор подпісаў за наданне імя Васіля Быкава вуліцам у Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабоды, Менску, 18:01, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык, сёння ў свеце. Расійскі навуковец Ігар Суцягін, які асуджаны за шпіянаж, прыбыў у Вену. Пра гэта паведаміла агенцтва Інтэрфакса з пасылкай на праваабаронцу Эрнста Чорнага. Далей Суцягіна пераправяць у Лондон, дзе, як чакаецца яго ў ліку іншых, абмяняюць на падазраваных у шпіянажы на карысць Расіі, якіх затрымалі ў ЗША. Ранейшыя паведамленні пра тое, што затрыманых у ЗША могуць абмяняць на расійскіх зняволеных, якіх асудзілі ў шпіянажы, ні расійскія, ні амерыканскія ўлады не каментуюць. Куба вызваліць 52 палітычных вязня, 5 адразу, астатніх на працягу 3-4 месяцаў. Пра гэта паведаміла кубінская каталіцкая царква пасля сустрэчы прэзідэнта Рауля Кастра з гаванскім кардыналам Хаймам Артэгам, а таксама міністрамі замежных справ Іспаніі і Кубы. Паведамляецца, што гэта будзе найбольшае па ліку вызвалення вязняў сумлення на працягу апошніх 10 гадоў. Усе, каго абяцаюць вызваліць, былі зняволеныя пры антыапазыцыйнай кампаніі ў 2003 годзе. Некаторыя з апазіцыянераў тады атрымалі да 20 гадоў турмы. Вызваленым дазволіць пакінуць Кубу. Паліцыя Нарвегіі заявіла, што арыштавала 3 чалавек, якія падазраюцца ў тэрарызме. Як вынікае заява праахоўных органаў, затрыманыя звязаны з Аль-Каідай і планавалі тэрарыстычныя атакі. 26 гадзінаў працягваўся палёт эксперыментальнага лятальнага апарату «Сонечны імпульс», які працаваў на сонечных батарэях, у тым ліку на вялікай вышыні і ў начны час. Кіраваў самалётам былы вайсковы авіятар 57-гадовы Андрэ Бошберг, які пасля прызямлення сказаў:
«У гэта немагчыма паверыць, проста немагчыма паверыць. Атрымалася нават лепей, чым мы чакалі. Мы нават думалі працягнуць эксперымент, але потым адмовіліся. Мы прадэманстравалі тое, што хацелі прадэманстраваць. Гэта было неверагодна».
Паводле адмыслоўцаў, размах крылаў сонечнага імпульсу можна параўнаць з аэробусам А-340. Аўтары праекту разлічваюць на тое, што да 2013 году іх апарат здолее зрабіць пералёт вакол свету. Афганскія чыноўнікі атрымалі каля мільярду даляраў хабару. Такія дадзеныя вынікаюць з даследаванняў міжнароднай антыкарупцыйнай групы. Паводле даследчыкаў, узровень карупцыі ў перыяд з 2007 па 2009 гады вырас удвая. Толькі летась афганцы былі вымушаныя выдаткаваць чыноўнікам хабару памеры каля мільярду даляраў ЗША. Траціна з 6,5 тысяч апытаных афганцаў заявілі, што вымушаныя былі незаконна даваць чыноўнікам грошы з тым, каб вырашыць уласныя пытанні ў дзяржаўных інстанцыях. Выконваючы абавязкі прэзідэнта Малдовы Міхай Гімпу папрасіў Канстытуцыйны суд перанесці на 12 ліпеня разгляд пытання аб дне савецкай акупацыі. Першапачатковае паседжанне Канстытуцыйнага суду па гэтым пытанні было запланавана на 2 дзень, аднак Гімпу сказаў, што не зможа як след удзельнічаць за ім за вялікай занятасці. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.